uns días, pois, temos eso, coñecemento tanto a policía local como, neste caso, pois, a policía nacional, pois, uh-huh. do que está a acontecer, pois, neste caso, por esta zona de Santiago, non? Da zona de San Pedro. Uh-huh. O cal, pois, estamos, obviamente, preocupados porque é algo que non é agradable, sobre todo, pois, a quen lle pase, e xa, pois, en distintas conversas que mantuve, pois, que vai de ciñanza, pois, seguramente, a primeiros de outubro, pois, que ñamos, pois, como vino facendo, pois, ata agora, non? Unha reunión conxunta, tanto co xefe da policía local, co comisario que está, como quen di, recén incorporado, e que non pudéramos celebrar, neste caso, por sí. o seu volumen de traballo, pois, unha xuntanza anterior, unha representación dos veciños, sobre todo para abordar esta problemática, non?
É verdade que, bueno, por exemplo, en Pelamios, pois, digamos que os problemas que veñen padecendo os veciños de Pelamios están moi concentrados, parece que están localizados, evidentemente, e teñen que ver coas, bueno, pois, con ocupacións ilegais. Sei que hai ese compromiso por parte tanto da Policía Nacional como da Policía Local de aumentar a vixianza e facer un pouco, digamos, de efecto disuasorio, non? De intentar evitar que se dean estes problemas. Neste caso, parece que tamén se podería localizar na zona de Belvís e tamén derivados dunha ocupación, non?
Sí, home, si xa se está facendo, pois, todos os días, non? Se está incrementando, neste caso, pois, a presenza policial, pois, ao longo do día. Obviamente, pois, os robos, pois, están a acontecer máis ben de noite, non? Xa está pasada a noite, pois, pois, eso, deste último robo, pois, que sufriu a Escola Unitaria, pois, xa se incrementou tanto a presencia tanto da Policía Nacional como da Policía local, non? É algo que obviamente pois nos preocupa, que queremos atallar pois canto antes, non? Por sobre todo para non crear pois esa sensación de inseguridade non solamente no barrio de San Pedro, que é un barrio grande, sino tamén pois dentro de outras zonas da cidade, non? Porque en si eu volvo a decir, repetir, Santiago en si pois é dito ademais por tanto pois a policía local como a nacional e das cidades pois máis seguras de Galicia, pero dentro de eso obviamente ocurren cousas que non son nada agradables, sobre todo a quen a ten que sufre, non? A nosa responsabilidade obviamente pois é tentar que haxa os menos delitos posible, e que obviamente cando se poda pois de aí sí que facer un chamamento pois aos veciños, veciñas, no momento que vexan algo sospeitoso, que vexan pois que chamen, si neste caso ou a policía local ou a policía nacional, para dar a mellor das respostas, e a máis pronta das respostas, máis que nada, pode ver si se pode pois neste caso pois coller
infraganti
infraganti pois a xente que está facendo estes delitos, está claro.
Porque detencións non houbo, non? Neste sentido.
No, en este caso, neste último sentido, non houbo, pois en sí, no outro día sí que se abriron diligencias a unha persoa que parece ser que era dos que estaba a ocupar a casa, que non sabemos si tiña que eso xa está en unos dos suíces, se mandou pois a documentación, pero en sí non hai, neste caso, destes delitos, pois destes últimos delitos pois non hai detención ninguna, non?
É verdade que, bueno, denuncian pois non só roubos, tamén trapicheo, bueno, incluso peleas, incluso amenazas aos veciños. É importante neste sentido, volvemos a insistir na denuncia. É imprescindible, non, presentar denuncia.
Sí, non só non vale, desgraciadamente, ou allá pois ca denuncia telefónica aí, pois sí. Temos que ser valientes. Temos que ser valientes neste caso pois todos, non, todos os veciños, e realmente pois obviamente as amenazas non son agradables, as amenazas que poida facer verbales de esta serie de veciños, e sí que é importante pois esa denuncia en sí pois dentro da
ante a comisaría
da policía, efectivamente, sí, pois, sobre todo si realmente pois hai esa sospeita pois en sí de trapicheo de drogas, non? Porque sobre todo para que se poida abrir as distintas investigacións, que seguramente pois o que pasa, canto menos información tamén demos pola nosa banda, neste caso os medios de comunicación, e menos alerte, pois mellor do que realmente pois se está a fazer, porque sí que sabemos e somos conscientes pois que se está a traballar tanto por por parte da Policía Nacional como por parte da Policía Local, pero todo ten os seus, obviamente todo ten os seus tempos, e o gallá pois que cae, os demos acortados e demos solucionados pois esta serie de problemas que, volvo a decir, vencido, ¿no? Non son agradables pois a quen nos ten que padecer, e sobre todo eso, non deixe ser un barrio que teño moito aprecio, moito cariño, porque no barrio donde me crié, así o digo. Entonces son muy conocedor pues de todos los asuntos que pasan, ¿no? En esa zona.
Concelleiro, sobre outros asuntos tamén, porque é verdade que, bueno, pronto, agardemos que pronto poderán comezar as clases presenciais os universitarios, e hai xente que se alerta de que con isto de que estea o ocio nocturno pechado van se incrementar seguramente as festas nos pisos. De momento temos restriccións de máximo 10 persoas, de reunións de máximo de 10 persoas non convivintes, tanto en espazos públicos como en privados. Non sei se, bueno, pois vostede tamén está alerta e as autoridades locais tamén están alerta para intentar atallar isto se produce.
Sí, se vou dar un dato nada máis, porque ademais eso ainda tivemos reunión do 12 Copal, para que estamos tendo xuntanzas pues todas as semanas, un día a semana, para ver como va. Dende que saleu o decreto da Xunta, pois pues, se interviu en festas en pisos en 115, ou seja, sí que vemos que hai un gran incremento, pero tamén estamos dando unha resposta, neste caso, por parte da policía local, máis importante, ¿no? Pues estamos a falar de mediados de xuño hasta día de hoxe, ¿no? O sea, se acudiu a 115 vivendas. Obviamente, volver tamén a incidir. Si os veciños realmente son en sí que nos alertan, que nos sigan alertando, neste caso a policía local, para dar a resposta e ir aí. E si facer un chamamento, neste caso, a xente moza, que é polo ben deles, pola súa responsabilidade, polo ben deles, de a súa familia, dos seus pais, dos seus avós, e polo ben de todos, non? Porque realmente, si realmente nos marcan de que temos que ir para casa como moito a unha, pois o que non se pode prolongar, e sobre todo pois eses grupos de persoas que ata un máximo pois de 10 que poden estar, porque en si non deixan de ser unhas fontes importantes de, neste caso, de posibles contagio, ¿no? Entonces aí temos que apelar, obviamente, pois a responsabilidade, neste caso, pois deles. Pola nosa banda sí que estamos nos a dar resposta, o sea, digo, dende mediados de xuño se foi a máis de 100 vivendas, porque
que non son poucas,
que non son poucas, por eso entonces sí que xa estamos preparados, eso que ainda non empezou, neste caso, o curso universitario, e sí que xa estamos pois preparados para o que poida vir, e de aí de facer estes chamamentos que nos vamos, neste caso, ser impagables. E aí esas multas, non solamente porque hubo alguna casuística de que se vai en ese momento todo o mundo en silencio, en ese momento pois non se abre a porta, neste caso policía, pero que tamén saiban que si non é o día seguinte, pois os dous días se vai a volver a ir a decir que na súa rúa, pois no seu piso pois estaba vendo unha festa, se vai localizar, neste caso, o morador da vivenda.
É verdade que, bueno, estamos apelando moito á responsabilidade da xente nova. Hoxe liámolo na prensa, esas quedadas de pandillas no entorno do río Sarela, que denuncian tamén os veciños de San Lourenzo, tamén o que dice o alcalde, non? De rapazada nos túneles, pois bebendo en grupos de 20. Non sei se disto tamén hai varias denuncias.
Sí, por exemplo, en eso que dice un túnel, pues era unha festa, máis menos un botellón ou micro botellón, pues non vamos a chamarlo esos botellóns, así dicían, entre 15 e 20 persoas, aí neste caso se identificaron a tres, o resto fuxiu, o mismo pasou outro día na finca do Espiño, nos alertaron os veciños, entonces al día acudió a policía, no momento que chega a policía se disolve, en este caso pues na zona dos Adelas se foi xa varias veces, hai veces que sí que pode haber esos microbotellóns de certa xente tal, pero estos días de calor en sí, sobre todo o que había eran grupos de rapaces, pues neste caso pues,
entendo que sen máscara, non, concelleiro? Estaban máscara.
Sin máscara, porque o que facían era, neste caso, pues bañarse no río Calebot, que realmente pues utilicen como un espacio de lecer, entonces na entrada baixan e sub, pero no momento en que estaba a policía eran grupos de 5 ou 6 persoas. Además aquí coincidiu que tamén en algúns dos días eu, como tamén alertado, tamén fixen pues o paseo por aí, e o vin de eu vin con meus propios ollos, non? Non quita que o mellor outros días, e que non queremos é que esos días de calor pois se convertan nunha zona tamén para facer estos botellón, non? Eso sí que non o queremos, e que fagan esas quedades. Aí que tamén está pois, a policía local indo e facendo, pois, neste caso, distintos turnos e revisando a zona, máis que nada, para que a xente pois, que cumpra xa no momento en que veñan de bañarse pois, no río, pois, que estén usando pois, uso da máscara. Ou algo dicir o mismo de antes, non? Primeiro, polo ben deles, e logo que eles tamén van a ser transmisores de seus pais, seus avós, de seu familia, de seus amigos, de todos. En este caso, nos temos que responsabilizar todos, non? Sobre todo xa rapaces que xa teñen ese sentido común, de 15, 16, 17 anos,
sí, que xa son plenamente... Xa son mozos, sí.
Xa, efectivamente, xa, xos, esas edades, xa todos somos plenamente conscientes, e inda que eles nos sentíamos nesas edades os máis valientes e que a nós non nos iba a pasar nada, pero xa. Sí que nos pode pasar, si non directamente, si indirectamente, pois a familia máis cercana, os amigos máis cercanos.
Está claro. Concelleiro, tamén pregúntolle polo tema do tráfico, evidentemente, porque o Concello xa está traballando, non, na peonalización de Mazarelos, e para non interferir no funcionamento da Praza de Abastos, vais a pechar o tráfico en horario de tarde a partir das 3, xa dentro do mes de outubro.
Estamos, pois, neste caso, agarrando, pois, que cheguen, pois, distintos técnicos que están a traballar na materia, que, obviamente, pois, necesitan as súas vacacións. Queremos eso, que a partir do mes de outubro, non sabemos se a principios, a mediados ou a final, a ver se xa podemos poñer esta medida, unha que foi un acordo plenario, que si o resto dos grupos, tamén importante decirlo, sí que apostaron pola peatonalización de Mazarelos, que deben ser das poucas zonas do casco histórico que está sin peatonalizar.
Sí.
Non nos abstuvimos en eso un poquinho, porque xa era algo que estábamos traballando, que vamos en programa, e sí que o queremos facer en fases para estudar un pouco pues, como vai. ¿No? Xa mantivemos distintas conversas, neste caso, ca xerencia da Praza de Abastos, tamén con outra coa dirección do centro escolar para darlle alternativa, neste caso, aos pais que estaban empregando pois eso. Obviamente os veciños do casco histórico sí que xa eran coñecedores, sí que apostaban neste caso porque obviamente non houbera coches. Vamos ir pois, pouco a pouco, vaya salga ben, neste caso, pois, o das tardes, para despois, obviamente, pois, empezarse a ampliarlo, pois, a todo o día, porque en sí é a única, neste caso, única porta que temos, que se supervive do casco histórico, sí. De entrada ao casco histórico, entre todos, pois, temos que conquerir, pois, que se conserve no mellor estado. Non era normal, pois, que eso fora un sitio pues, donde buscar donde aparcar, sobre todo tardes, noite, para sair a tomar as copas, non podía ser un lugar de recorrido a ver si teño sitio donde aparcar, non, porque ao final o único que produce pues, era un deterioro en xeira da porta e de todo ese espacio que cuidamos, porque é un espacio que se ten que gañar, neste caso, para a veciñanza, non? O cal, sei que isto vai surgir, vai haber controversias por algúns, porque sempre pasa cando se peatonaliza, pero no momento en que está totalmente peatonalizado, ao final sempre nos gustan rúas peatonalizadas e penso que vai ser polo ben de todos.
Pero a idea é dicir, non é só peatonalizala de tarde, senón, bueno, facelo por fases e que ao final sexa 100% peatonal durante todo o día agas pros traballadores da praza.
Sí, un pouco idea, pois é un pouco idea esa, pero vamos a ir traballando por fases, que un pouco foi o que dixemos, a ver que estaba funcionando, e despois, obviamente, os distribuidores, co cales tamén, con unha representación deles, tamén mantivemos pois, a súa xuntanza, eles lle repercutirían sin menos, porque poderían, obviamente, facer, neste caso, os placeros, e os distribuidores poderían ir á plaza, ou mellor, hasta as 9 da mañá, e a partir de aí, pois, obviamente, suspender, neste caso, pois, o tráfico. De aí está traballando a policía, está traballando distintos técnicos para se hai que variar alguna sinal de tráfico, toda esa serie de cousas para poñelas, pois, neste caso, a partir do mes de outubre en marcha.
En
pero sí que hai que recuperar, cuidamos que hai que recuperar ese espazo que ben o merece, xa digo, debe ser do que era da almendra do casco histórico, debe ser a única zona pois, que queda neste caso sin peatonalizar, está tendo demasiado volume de tráfico, é unha zona que non o merece, polo que digo, non? Debe ser a única porta de que temos histórica,
sí, no, zona histórica.
No, no casco histórico, entre todos a temos que conservar,
que para
eso cidade patrimonio, obviamente. En outros lados sería totalmente impensable, pois neste caso pois o tráfico por aí. Pois nós ímolo facer. Además, contamos tamén co beneplácito do resto dos grupos políticos, o cal tamén é importante, non será
sí,
de agradecer, así pois haberá obviamente pois menos ruido mediático, que sabemos que algo sempre vai a haber.
Bueno, e a última cuestión, que nos queda nada un minutiño, pero quería lle preguntar tamén polo asunto dos do transporte urbano, porque xa sabe vostede que foi polémica pois eses dispensadores de xel nos autobuses pegados con cinta de embalar. Bueno, isto é provisional, non?
Se están respostos, sí, respostos, sí. No momento en que tal, xa se estaba, algúns xa se estaban cambiando, e realmente, pois sí, en este caso, das de razón ao Partido Popular, e unha magua que utilizaron os medios de comunicación, e non que non lo hubiera dito pois xa directamente, que xa opoñeríamos, en este caso, en aviso de empresa concesionaria, porque realmente a imaxe pois era mala, non? Xa en ese preciso momento xa se pouco a pouco xa se foron repoñendo en distintos autobuses, e a día de hoxe, polo que se me transmitiron, pois estaban repostos pois en todos, non? O cal é mellor imaxe, e non pois esa cinta
de embalar, claro.
O cal era pues... así. Nos en sí que habíamos dado a empresa as concesionarias as instruccións, que obviamente tiña que haber xeles hidrolóxicos en todos os autobuses, pero non dejamos que puxera eso, non? Pero tamén era agradecer neste caso ao Partido Popular que este pendiente, tamén agradecer neste caso a resposta da empresa, que foi obviamente pois inmediata,
así, non? Perfecto, pois nos quedamos con iso. Gonzalo Muíños, temos moitas máis cousas as que falar, pero seguramente tamén haberá tempo. Moitísimas gracias por adicarnos estes minutiños. Unha aperta, coídese.
Unha aperta, gracias a vos.
Chao, chao.